Азаттык радиосу. Бүгүн 7 август күнгө 4-чү күн Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын тыңдай баштадыңыз. Азыр программанын мазмуну менен тааныштыра кетейин. Израилдин өкмөтү Газа тилкесин толугу менен оккупациялоо сунушун киргизгенин, аскерлер буга каршы болуп жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Чүйдүн Аламүдүн районундагы Манасата жана Бишкектин Көкжар 2 конушунда 2021 жылдан кийин салынган үйлөр, коммерциялык багыттагы объектилер түрттүрүлө баштады. Кыргызстандын бардык аймактарында мыйзамсыз курулуштарды бузуу өнөктүгү кызуу жүрүп жатканда менчик укугу тууралуу эскерткендер чыкты. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Кийинки жарым саатта болсо Татарстандагы Алабуга политех окуу жайы, Украинадагы согушта орус күчтөрү колдонгон пилотсуз учуучу аппараттарды даярдоого кыргызстандык студенттер кантип азгырылып жатканы жөнүндө баяндайбыз. Ага улай Азаттыктын архиви түрмөгүнөн жазуучу эл баатыры Бексултан Жакиев менен маекти кайталап уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы уктурууларды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы.
Кутман таң, урматтуу угарман. Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ лидерине атайын чабарманы Стив Уиткоф менен жолугушту. 6 августтагы жолугушуу 2.5 сааттан ашып, президент Дональд Трамптын Москвага койгон ультиматуму талкууланганы тууралуу маалым болду. Трамп Орусияга 8 августка чейин Украина менен элдешүүгө мөөнөт белгилеген. Кремльдеги жолугушуунун алдында Financial Times гезити өз булагына таянып, эгер Уиткофтун бул сапарынан эч кандай майнап чыкпаса, Кошмо Штаттардын лидери ачууланаарын айтканын жазды. Москвада жарым жыл ичинде Путин Уиткоф менен 5-чи ирет жолукту. Агентство басылмасы бул жолу эң кыска жолугушуу болгонун эсептеген. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу эки тарап азырынча маалымат тарата элек. Вашингтондун өкүлүн Москванын Внуково аэропортунда тосуп алган Путиндин атайын өкүлү Кирилл Дмитриев жолугушуудан кийин өлкөлөр ортосундагы диалог жеңет деп X тармагына жазды. Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков Звезда телеканалынын эфиринде сүйлөшүүнү абдан пайдалуу жана конструктивдүү деп баалады. Анын айтканына караганда, Кремльде Украин кризиси талкууланып, АКШ менен Орусиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечектеги мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду. Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташтарынын бири Мунарбек Сайпидинов Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын өзү кабарлады. Сайпидинов анын кармалышынын артында Райымбек Матраимов турат деп эсептейт.
Мен дагы ушул Райымбекдин Улан Эгизбаев боюнча ушул боюнча көргөзмөнү берип деп чечейин дедим. Ал бул мынтип мени кубалап, ушинтип каматып, мени жок кылганга аракет кылып атат. Ошон үчүн урматтуу Канчубек Кыдыршаевич, өз көзөмөлүңүзгө алың, чисто мен өзүм ага көргөзмө берем. Бул мен жок кылганга аракет кылып атат азыр бүгүнкүндө.
Сайпидинов Кыргызстандын милиция кызматкерлерине ишеними артпай турганын, анткени алардын арасында Райымбек Матраимов менен байланышы барлар иштейт деп эсептерин дагы билдирген. Мындан улам ал Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевке кайрылып, ишин жеке көзөмөлүнө алышын, тергөө менен толук кызматташууга, көрсөтмө берүүгө жана болгон чындыкты ачык айтууга даярдыгын белгилеген. Райымбек Матраимов жана анын адвокаттары Сайпидиновдун дооматтары боюнча үн кат элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Замир Сыдыков Орусияда Сайпидиновдун кармалганы тууралуу маалыматы жоктугун Азаттык айтты. Мунарбек Сайпидинов, мурдагы фамилиясы Райымбеков, Кара Суудагы Савай айыл өкмөтүн 2016-жылдан 2020-жылга чейин жетектеген. 2020-жылы 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан саясий партиясынын тизмесинде 126 талапкер болуп катышкан. Ал мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга байланыштуу айыпталган Райымбек Матраимовдун өкүл баласы. Европа биримдиги Кытайга каршы санкция салууга даярданып жатканын Политико басылмасы кабарлады. Басылманын Брюссельдеги дипломатиялык булагына таянуу менен жазганына караганда, буга Бээжиндин Орусиянын Украинага каршы согушун колдогону себеп болууда. Рейтерс агенттиги июль айында учкурсуз аппараттар үчүн жасалган Кытай кыймылдаткычтары, санкцияны буйтап өтүү үчүн өндүрүштүк муздаткыч жабдыктар деген сыпаттама менен Орусияга жашыруун жеткирилип келгенин жазган. Политика басылмасынын булагы Рейтер агенттигинин маалыматын так жана Кытай өз көзөмөлүн күчөтүп жатканын көрсөтүүдө деп атаган. Бээжиндин көмөгүсүз согуш азыр такыр башкача болмоктугун чечкиндүү айта алам деген басылманын анонимдүү булагы. Евробиримдиктин 15 өлкөсү Бээжинге атайын суроо менен кайрылган. Кытай буга өзүнүн катышын четке кагып же комментарийден баш тарткан. Санкцияны киргизүү августтан кийинкиге мерчемделүүдө. Ошол эле маалда Евробиримдик, ошол эле маалда Брюссель Бээжин менен мындан аркы сүйлөшүүлөрдөн баш тартуу ниети жок экенин да белгиледи. Коммерсант жазгандай, Евробиримдиктин Орусияга каршы июлдагы 18-нчи санкциялар пакетине Орусия менен соода кылган Кытайдын 7 компаниясы жана 2 банкы киргизилген. Кытай бийлиги мындай чектөөлөрдү негизсиз деп атап, өз компанияларынын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо үчүн жооп чара көрүүгө убада берген. Улуттук коопсуздук комитетинин текшерүүсүн жыйынтыгында Баткен мамлекеттик университетинен жана анын тиешелүү түзүмдөрүнөн 2170 студент окуудан чыгарылды. Буга чейин Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 13000 ашуун, Ысык Көл облусундагы жогорку окуу жайлардан 1000 чукул, Кыргыз улуттук университетинен 2700 ашуун, Разаков атындагы техникалык университеттен 153, Нарын мамлекеттик университетинен 300 ашуун студент окуудан чыгарылган. Жел эсептеги миңдеген студенттер сабакка катышпаган же академиялык карызы бар деп аныкталган.
Гүлай Машакеева айтып берген бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Алгач эле аралык темадан баштайлы. Израилдин өкмөтү Газа тилкесинин толугу менен оккупациялоо сунушун киргизгенин, аскерлер буга каршы болуп жатканын жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Мындай план Израилдин бир катар өнөктөштөрү, АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобуна каршы согушту токтотуп, гуманитардык кризисти тереңдетпөөгө чакырып келаткан маалда каралууда. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү Газа тилкесин толугу менен басып алууну көздөп жатат. Бул тууралуу израилдик медиа жазды. Маалыматка караганда, министрлер кабинети бейшембиде бул маселени талкуулоону улантмакчы. Айрым министрлер журналисттер менен жеке сүйлөшкөндө Нетаньяху тилкени оккупациялоо деген терминди колдонгонун айтып беришти. Ал эми Израиль армиясы Цахалдын командачылыгындагы айрым жетекчилер бул планга каршы болууда. Шешемде премьер аскердик базалардын бирине барганда Газада 3 максатка жетүү зарылдыгын билдирди.
Газада душманды биротоло талкалап, барымтадагы кишилерибизди бошотууну камсыздап жана Газаны мындан ары Израилге коркунуч жаратпагандай кылышыбыз керек. Биз бул максаттардын биринен да баш тартпайбыз.
Израилдин маалымат каражаттары жогорку аткаминерлерге шилтеме менен кабарлагандай, аскердик операция Хамасчылар мындан дээрлик 2 жыл мурун туткундап кеткен кишилер кармалып жаткан жерлерде да жүрүшү ыктымал. Согушкерлердин колунда 50 киши туткунда, алардын 20-сы тирүү деп болжолдонууда. Шешимбиде Тель-Авивде өкмөттөн барымтадагыларды бошотуу жана анклавдагы согушту токтотуу келишимин түзүүнү талап кылган дагы бир акция өттү. Чогулгандар жолду тосмолоп полиция менен кагылыша кетти. Күч органдары акцияны мыйзамсыз деп кууп таркатууга аракеттенди. Бир нече күн мурун Хамас жана Ислам жихады радикал топтору туткунда отуруп арыктап абалы оорлошкон Ром Брасловский жана Эвиатор Давидтин видеосун жарыялаганы барымтадагылардын жакындары ого бетер тынчсызданууда. Алар муну учурдагы Холокост деп аттап, Израиль бийлигин сүйлөшүүлөрдү создуктуруп жатканы үчүн сындады. Хамас гуманитардык уюмдарга барымтада отургандардын абалы менен таанышууга жол бербей келатат. Өз кезегинде АКШнын президенти Дональд Трамп Израилдин Газаны басып алуу планын колдоп-колдобогонун ачык айтуудан баш тартып, бул Израилдин иши деп айтты. Тилкенин өзүндө гуманитардык кырдаал кескин начарлап баратат. Дүйшөмбүдө ЮНИСЕФ анклавда бомбалоодон, ачкадан эң зарыл кызматтардын жоктугунан күнүнө 28 бала набыт болуп жатканын билдирди. Тилкенин тургундары жардам өтө чектелүү санда келгендиктен баарына жетпей жатканын айтышат.
Жардамды тамчылатып жеткиришүүдө. Ооба, оор машинелер кирип чыгып жатат, бирок бул жетишсиз. Эл ачка бойдон. Мен 2 жарым жумадан бери келип, куру кол кетип жатам.
Улуттар уюмунун жана Палестинанын расмий өкүлдөрү газалыктардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн күн сайын согушка чейинкидей болуп 600 машина жардам жеткирилүүгө тийиш деп айтышат. Хамас радикал тобуна каршы уруш 2023 жылдын 7 октябрында башталган. Ага жолоочулардын Израилдин аймагын аткылап бир күндө 1200 кишини өлтүрүп 253 чакты кишини барымтага алганы себеп болгон. Радикал топ көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламат сактоо мекемеси ошондон бери 61000 ашуун киши каза тапканын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга келели. Чүйдүн Аламүдүн районундагы Манас Ата жана Бишкектин Көк Жар 2 конушунда 2021 жылдан кийин салынган үйлөр, коммерциялык багыттагы объектилер түрттүрүлүп жатат. Турак жай ээлери буга нааразы болуп, бийлик башчыларына кайрылышууда. Жергиликтүү бийлик бул эки конушта болжол менен мыйзамсыз курулган 400 ашык үй түрттүрүлүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Эл чогулган конуштарга милиция тартылып, Көк Жар 2 конушунан 10 ашык тургунду кармап кеткени да айтылды. Элдин үнүн кесиптешим Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Соңку 2 күндөн бери Бишкектин Көк Жар 2 конушунда Октябрь райондук акимияты 2021 жылдан кийин турузулган кашаа же тосмо, коммерциялык имараттарды жана пайдалуу коюлган объектилерди түрттүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул иштер жергиликтүү тургундардын нааразылыгы менен коштолуп жатат. Конуштун тургуну Айсулуу Жороева:
крышасын араң жаптык, эми дальше акчабыз жок күтүп турабыз, эми ошол үйдү кайра бузасыңар, первоначальный состояниеса келтирип коесуңар дейт да. Бул канча деген акча, биз ушул состоянияга чейин дальше кура албай туруп турабыз да. Крышасын эме кылып, даже терезеге акча жок, азыр күтүп турабыз да. Ушундай мен эле эмес, мен могул жерде турган элдердин баарын койгой ушундай да. Эми ушуну деген мына 22 жылдан кийинки салынган үйлөрдүчү, булар салынып калды да, буларды бузбай эле ушул өкмөт тарабынан бир закон чыгарып берсе, бир небольшой штраф төлөп ушул үйлөрдү сактап калгыла деген бир эмени бизге жеткирип берсеңер жакшы болот эле да.
6 августтун таңында да эл менен милиция ортосунда нааразылык жаралып, мындагы 10 ашык активдүү тургунду орган кызматкерлери кармап кеткени да айтылууда. Жетимиш экинчи контурдун тургундары убагында айдоо жерлери катары колдонулуп келген жерлерди акчага сатып алып, шартына жараша үй тургузганын, колуна кызыл китеп өңдүү тиешелүү документтерди ала электигин айтышууда.
Мамлекеттен бир тыйын албай, мамлекеттен үмүт этпей, баары ушул жерде шагылдарын алып келип, жол салып, светтерин орнотуп, камераларына чейин орнотуп, баары өзлөрүнүн көйгөйлөрүн өзлөрү чечип атышат да. Анан эми бул жерде мен мамлекетке кайрыларым, эми буюрса мына президентибиз Садыр Нургожоевич, мен ойлойм, буюрса чечип берет деп. Анткени бул жерде президентибиз болсо элдин гаранты, бул жерде жөнөкөй элдер.
Жеринде бузуу иштерин жетектеп турган Октябрь райондук акимияттын кызматкерлери болсо, мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды аткарып жатканын, өкмөт үйлөр алынган жерлердин кийинки пайдалануу багытын өзү чечерин айтып жатышат. Былтыр Бишкектин курамына кирген Көк Жар 2 конушу боюнча шаар мэри Айбек Жунушалиев болсо, 80 гектардан ашык жер мында мыйзамсыз берилип кеткенин, алгачкы этапта пайдалуу коюлган коммерциялык багыттагы объектилер алынарын айтууда.
Соода туюндарды башкаларды азыр бузабыз кос субъекттерде. Эми нежилой деп коет да, эми нежилой помещенияларды жана фундамент, жаңы курулуп калган фундаменттердин баарына чара көрүлүп бузулат. Анан ушул айрымдары жашап калган курулуштар бар, бүткөн. Эми азыр мен санын айтып кетейин, 209 курулуп бүткөн турак жай бар да. Андан сырткары 85 пайдубалы бар. 78 курулуш, бүтө эле курулуштар бар, алар деген тазаланат. 13 100 цех, магазин, ушул биз азыр бузуп аткандар да. Бул магазиндер, цехтер, жанакында 100 ачып алгандар, муштулар бузулат да. Жарандарга айтып атабыз, өзүңөр өз ыкчаарыңар менен келип, мыйзамдуулукка алып келип, жер тилкелердин өзүнүн багытына туралагыла деп. Азыр айыл чарба болгондон айыл чарба багытында болуш керек. Мен бир нече жолу туура менен жерине чыккам, жолуккам, эл менен элге дагы айткам. Бул аракеттериңер мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн курулуштар 2021 жылдын декабрь айынан кийин курулган курулуштар мыйзамсыз болуп эсептелет.
Демек бул бүгүн
Жунуш Алиев Бишкек шаарынын башкы планы иштелип жатканын, ал 2026 жылдын 1 январынан тарта ишке кирерин да айткан. Мындан улам бул жерлердин колдонуу багыты кийинки жылда гана билинерин да айтты. Азыркы күндө Бишкек боюнча тургундардан 37 000 арыз түшкөн. Булардын баары муниципалитеттин кароосунда. Көбү кызыл кысызыкка же санитардык аймакка үйлөр салынып калган турак жайлар же коммерциялык багытта объектлер. Алтапта Чүйдүн Аламүдүн районундагы Дост Кайыл өкмөтүнө караштуу Манас ата конушунда 500 ашык үйдүн сыртына 5 августтан бери жергиликтүү бийлик снос деп жазып, мындай үйлөр 2022 жылга чейинки жер мунапыс токтомуна шайкеш келбей каларын тургундарга айткан. Буга нааразы болгон эл 2 күндөн бери топтолуп жатышат.
А булда эми бүтүрүп бир комнатасын бүтүрүп квартирандан чыгайын деп бараң, эми кылса снос деп жазып кетти да бул жакачы.
Жергиликтүү тургундардын бири Атамбек Жанбек уулу.
Бул мына үйдө эме бар, кызыл китеби. Мынау да бар, тиги да бар. Мынау меники. Мынау меники.
Мо жашыл кыршабы же?
Жок, мынау.
А, бул
шифр.
Ак.
Ал тиги анда да бар, мында да бар кызыл китепчи. А кече меники жазып кетти. Өмүрүндө көрбөгөн нерсени снос деп жазса, чыккан киргенде адам киши нерв болот экен. Анан мындай ич болбосо көрбөй турайын деп сыносчу өчүрүп салдым да мындай көзгө көрүнбөсүн депчи.
Тургундар менен жолугууга Аламүдүн районунун акими, анын орун басары, Достук айыл аймагынын башчысы келген. Алар мыйзам чегинде мында салынган турак үй, коммерциялык объектлердин документтери текшерилип, талаптарга жооп бербеген үйлөр түр-түрлөрүн айтты. Райондун акими Азамат Эргешев:
мамлекет дайыма силер менен, эч качан мамлекет силерди калтырбайт, дагы бир жолу айтып кетем. Мыйзам, бирок мыйзам баарына бирдей иштейт. Уланда дагы бир жолу айтып кетем. Кимде ким мыйзамсыз салынып кеткен курулуштар, объекттер болсо, ошолорду биз буздурабыз, кечирип коюңуздар.
Комиссия,
менин биринчи орун басарым Эмирбек Ашилбекович, комиссиянын төрагасы бар. Жерлер боюнча айрым адеттер
жер мунапысы тууралуу мыйзам боюнча 2021 жылдын 31 декабрына чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштырса болот. Бирок бул мыйзам убагында чийки жазылып, тез арада кабыл алынып калганын трансформация элдик кыймылынын координатору Бекназар Айталиев азаттыкка билдирип, бул документти бийлик кайра карап чыкпаса, коомдук чыңалуу улана берерин белгиледи.
Бул жер мунапысы мыйзамы көп жылдардан бери элдер күтүп, мурунку президенттер чыгара албай келген мыйзамды Садыр Нурожевич өзү чыгарып берген да, бул жакшы демилге болгон. Көпчүлүк эл үчүн жакшы жагынан да чечилди десек болот. Бирок ошол эле мезгилде мунун чийки да жагы калып кеткен. Эмнеге дегенде 21 жылга чейин салынып калган үйлөргө уруксат беребиз, а калганына бербейбиз деген менен токтоп атат да чечим менен бул мыйзамчы.
Ооба.
Ал мыйзамдын рамкасында карай турган болсок, көпчүлүк контурларда мындай шахматный болуп калат да, үйлөрчү шахматтык түрдө жайгашып калат. Катарынан үйлөр түшкөн, кайра поле, кайра үйлөр болгон. Ошондуктан бул нерсе чала болуп калган. Анан мындай архитектура, анын генплан чийип аткан моментте дагы негизинен контурду чогуусунан чыгарат да, чогуусунан чийип карайт, трансформация кетирет. Ошол жерде архитектурадагы кызматкерлер кыйналып калбаш үчүн бул жерде мындай контурдун салынган процентовкасын карап туруп эле муну контурларды списокко киргизиш керек болчу. 2020 чейинки могу салынып калган контурлар моундай списокко кирет ведомоство. Ошол жерлер трансформацияга өтөт десе, бул мыйзам толуктуу болмактагы бүгүнкү күндө мондай башкармандык болмогон эмес. Мындан ары карай кайра чечиш үчүн мына ошол мурунку калып калган эмен толуктап жерде мыйзам толуктурбай аландап пайда. Ошол жер мунапысын мыйзамына кайрадан анчамча өзгөртүү киргизүүгө туура келет.
Жер мунапысына байланыштуу турак жай курууга алынган жер тилкелерин мыйзамдаштырууга арыздарды кабыл алуу 1 июлда токтогон. Азыр аймактарда, шаарларда ал арыздарды кароону атайын түзүлгөн комиссиялар колго алган. Кыргызстанда мыйзамсыз салынган турак үйлөр, коммерциялык объектилер боюнча маселелер соңку мезгилде утур-утур көтөрүлүп келет. Көпчүлүк убагында жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз саткан тараптарды да мыйзам чегинде жоопко тартуу керектигин айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Айбек Кулчуманов, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми интервью менен улантабыз. Кыргызстандын бардык аймактарында мыйзамсыз курулуштарды бузуу өнөктүгү кызуу жүрүп жатканда менчик укугу тууралуу айткандардын үнү угулбай калууда, дейт айрым укук коргоочулар. Президент Садыр Жапаров апрель айында Жер кодексинин жаңы редакциясын артка кайтарып жатып, Кыргызстанда жеке менчик кол тийгиз экендигин айткан. Өткөн айда жаңыланган кодекс кабыл алынды. Ош шаарындагы көз карандысыз юрист жана адвокат Асылбек Кунгуров менен мына ушул теманын алкагында баарлаштык. Азыр ошол маекти тыңдайлы. Асылбек мырза, мына Кыргызстанда жол салуу, көчөлөрдү кеңейтүү, мамлекеттик имараттарды куруу, дарыя каналдардын жээктерин бошотуу сыяктуу себептер менен көптөгөн үйлөр, имараттар, тосмолор сүрдүрүлүп, иш жүзүндө чоң өнөктүк жүрүп жатат. Анан Бишкекте, Ошто активдүү жүрүп, облус район борборлоруна, ал тургай айылдарга чейин жетти. Албетте, мында көпчүлүгү жолдун же дарыянын жээгине жанагынтип чыгып кеткен, кезинде мыйзамсыз курулган объектилер да бузулууда. Ошол эле маалда кызыл китеби бар же атайын мындай органдардын уруксаты менен курулган дагы ошол курулмалар чыгып калууда. Сиздин байкооңузда Кыргызстандагы сүрдүрүү өнөктүгү канчалык негизде мыйзам чегинде ишке ашууда?
Ооба, азыркы мезгилде орусча айтканда снос деп ушундай бир трендке айланып кетти. Мен эми Кыргызстандын башка аймактарын билбейм, өзүм Ош шаарынын тургуну катары. Ош шаарында кандай ушул бузуу иштери кандай жүрүп атат, мыйзамдуу, мыйзамсыз деген жагын айтып бере алам. Ош шаарында негизинен баягы жолдорду кеңейтүү, анан баягы суу дарыялардын, каналдардын жээктерин, суу коруктарын тазалоо иштери негизинен бул жакшы көрүнүш, эл үчүн жакшы. Бирок деген жери бар. Көптөгөн мыйзам бузуулар болуп жатат. Ал кандай болуп атат? Ошол бузулуп сүрдүрүлүп жаткан көп мүлктөр, имараттар астындагы жер тилкелери менен жеке менчикке таандык. Алардын мамлекеттик актылары бар. Ал эми азыр менин өзүмдүн эле азыркы практикамда сотто, өзүңүздөр билесиздер, 1-2 күн мурда ушул Ак Буура дарыясынын жээгиндеги имараттар боюнча бузуруу иштери башталып, ызы чуу болуп, канча социалдык түйүндөрдө талкуу болду. Ошол имараттардын бирөөсү боюнча Ош шаарынын мэриясы сотко берген. Сот болгону бир жолу сот болду, сот мекинде эми башталды, аягына чыга элек. Бирок соттун чечими жок. Ошол 1-2 күн мурда барып жана экскаватор менен ошол зданияларды жарым жартылай бузуп ташташты. Мындайча айтканда мыйзамсыз берилгенби, мыйзамдуу берилгенби, суу коругуну аймагында турабы же баягы башкы планда көрсөтүлгөн жерлерге, бирок мамлекеттик акт болгондон кийин бул жеке менчик деп эсептелет. Ал жеке менчик мүлктү эгерде анын ээси өзү макул болбосо сот аркылуу гана соттун күчүнө кирген чечим менен алса болот. Ошондо дагы конституцияда каралган базар, мындайча азыркы убакыттагы базар баасы менен ошого тете, ошонун баалуулугуна жараша башка жерден жер тилкелери берилиш керек ээлерине. Тилекке каршы Ош шаарында мындай мыйзамсыз буздуруу боюнча толтура мисалдар бар.
Ошол негизи сиз айткандай эле адамдын менчик укугу баш мыйзамда да кепилденгени маалым, тиешелүү мыйзамдар менен да корголот. Анан мыйзамсыз объектилер сүрдүрүлүп жатса маселе болбосо керек. Бирок эгер ошол сиз айткандай колунда мамлекеттик актысы бар кишилердин укуктары бузулуп, анан менчик укугу сакталбай жатканы, бул эмнеден кабар берет анда?
Бул албетте баягы укук бузууга дагы жатпайт. Бул баягы кылмыш жоопкерчилиги каралган аракеттер. Анткени жеке менчик кол тийгиз болгондон кийин эч бир мамлекеттик же муниципалдык кызмат адамы соттун чечими жок, ал мүлккө бузуу эмес, ал мүлккө жакындап ал жеке менчиктин аймагына киргенге дагы анын укугу жок да. Эми мен ойлойм, бул баягы юридикалык жагынан алганда албетте туура эмес. Ал эми жалпы мынау эл тараптан мынау эмелерди снос ишти колдогондор эми бул жанагы айтып атпаймынбы жасалып жаткан иштердин ичинде элдин пайдасы үчүн коомчулуктун муктаждыктарын канааттандыруу боюнча бир топ инфраструктуралык маселелер чечилип атат. Бирок мыйзамсыз болгондугу бул кандай десем баягы жеке менчикке болгон менчиктин жеке түрүнө болгон мамлекеттин кепилдигине доо кетирет.
Негизи ошол биз билгенден сүрдүрүү иштери же орусча айтканда ошол сиз да белгилей кеттиңиз снос жумуштары мурдагы жылдары эскертүү соттошуу формуласы менен жүрчү эмес беле. Анан мамлекеттик органдар биринчи мүлк ээсине эскертүү берип кийин сотко берип соттошуп анан сот чечсе гана ошол объектилер бузулчу. Бирок мында кээ бир иштер ошол көп жылдарга чейин созулуп керек болсо аягына да чыкпай калчу. Анан мисалга азыркы бийлик ушундай жүйө келтирип атпайбы? Мисалга ал кызыл китеби барбы жокпу айырмасы жок, биз муну сот аркылуу соттошуп анан буза турган болсок ал көп жылдарга чейин созулуп же жанагынтип иш жүрбөй калып атат. Биз ошон үчүн азыр чечим кабыл алып мындай саясий эрикти көргөзүп анан ушундай чечим бузуп сүрдүрүп жатабыз депчи. Азыркы реалдуулукта балким ушундай саясий эрик керек болгондур, сиз кандай ойлойсуз?
Эми мындай да, саясий эрик башка, анан мыйзамдуулук башка да, саясий эрик башка. Ооба, саясий эрик өтө ири экономикалык инфраструктурага тиешелүү жумуштар жасаганда керек. Бирок эми мындай да, баягы анын тартиби боюнча эгерде жеке менчикте турган мүлк болсо анын ошол жеке менчикти тастаган документтерини жокко чыгаруу же жараксыз деп табуу боюнча өзүнчө бул соттук процесс өндүрүш жүрөт. Ал жогорку сотко чейин барат. Аны жараксыз деп тапкандан кийин аны бузуу боюнча дагы өз алдынча соттук өндүрүш жүрүш керек. Бул эми мыйзамдын талабы. Мен ушул юридикалык жагыны баса бергилеп айткым келет. Анан эми саясий жагына мен комментарий бере албайм, анткени биз буга чейин деле көргөнбүз. Саясий кадамдар башка, юридикалык аракеттер башка. Эми мен ачык эле айтып жүрөм, ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматкер эгер ошондой кадамдарга барып аткан болсо бул бийлигинен аша чабуу же болбосо кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана башка толтура беренелер менен жоопкерчилик каралган. Мен дагы баса берип айтып кетейин, ал жанагы бирөөдүн менчигине барып снос деп краска менен жазып койгондун өзү мыйзамсыз, ал өзү кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бир дагы мамлекеттик муниципалдык органдын мыйзамдарын карасаңыз бирөөндө дагы ошондой ыйгарым укугу жок. Мисалы үчүн ушу архитектура барып бирөөдүн жеке менчигине краска менен чоң кылып снос деп жазып койгонго андай ыйгарым укугу жок анда. Демек ошону жазган кызматкерлер бийлигинен аша чабып жатат. А бийлигинен аша чабуу деген бул кылмыш жоопкерчилиги каралган.
Көз карандысыз юрист жана адвокат Асылбек Кунгуровдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаганда.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык Татарстандагы Алабуга политех окуу жайы. Украинадагы согушта орус күчтөрү колдонгон пилотсуз учуучу аппараттарды даярдоого кыргызстандык студенттерди кантип азгырып жатканын иликтеп көрдү. Бул жөнүндө мурдараак эл аралык басылмалар жазып чыгышкан. Наргиза Асекованын баянын угалы.
Соккуурган дрондорду жасатуу Орусия кыргызстандык студенттерге кызыктарбы?
Бир бала кеткен сепкен уже, она аянды уже, жауш баштылады уже. Телефонға улам-улам чалышы оледш.
Алабуга политех студенттерге душман менен соғышты чагылдырган патриоттук ойындарды ойнотот.
Яш бала мектеп окуучуларына андай саясий оюндарга тарткан топтор кыркылабыз.
Согуш талаасында колдонулган дрондор жасалган Алабуга политехтин колу Кыргызстандын жаштарына кантип жетти?
Бир мектепте кыдырышып, Чүйшкө областы кыдырган бөлгө чейин барышкан. 1-сентябрдан баштап мугалимдер балдарга эме через WhatsApp отправляют Алабуган сайтын берет. Эми балдарга айтат, ушу сайтка кирип ойногула дейт. 1-сентябрдан баштап ойноп башташат. Улам-улам тиги мугалимдер ойногула, ойногула деп ошентип айтканан мен кызым где-то кышында баштады ойноп. Эмнен ойноп атасың десем, ошондо оюн, короче, тиги Россияга окууга өтсө болот экен, аны ошол оюн менен деди.
Соңку жылдары Татарстандагы Алабуга политех кыргызстандык жаштарды дагы азгыра баштаган. Жеке коопсуздугу үчүн атын атагысы келбеген Чүй облусунун тургуну Алабуга политех Телеграм канал аркылуу окуучуларга оюн ойнотуп, андан утуп чыккандарын окууга чакырып жатканын айтып берди. Каарманыбыздын 16 жаштагы кызы дагы аз жерден Орусияга кетип кала жаздаган.
Биринчи турунда 16 этапов мышыкты алышат, сатышат, чоңойтушат, багышат, кайра сатышат. Ушундай да? Как бизнес сыяктуу экен. Эти люди приехали сюда, в Кыргызстан к нам, 3-чү турунда. Очный этабында майларда келип, жанакы ошо 2-чү турдан өтүп кеткен балдардын баарын, бүт баарын чогултуп, интернет-клубка чакырып, анан кийин общий ойнотот экен. 20-30 тайбаларын ойнотту. Менин кызым ал банкрот болбой, анда да өтүп кетеби? Где-то через месяц обратно написали, вы прошли тур де. Паспортные данные, адикарта на загранпаспортты бизге салып жербейсиңерби деди. Кыргызстандын группасына келбизби бизде. Тиги эме балдар толтурат кетишилса, не знаю, сколько много было детей.
Алабуга политех коллежи окуучулар менен телеграм каналдар аркылуу байланышат. Окуу жай КМШ өлкөлөрүндөгү 15-21 жашка чейинки 9-10-11 класстардын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алаарын жарнамалайт. Ар бир өлкөнүн окуучулары үчүн телеграмда өзүнчө тайпа ачып, ал жактан тапшырмаларды берип, балдарды онлайн жетектеп турушат. Самиранын кызы дагы телеграмдагы кыргызстандык окуучулар үчүн ачылган тайпага кошулган. Бир эле группада 14 киши бар. Ал жакка окууга керектүү документтердин тизмеги салынып, өспүрүмдөрдү 15-июлга чейин Орусияга жөнөтүүнү жазышкан. Самиранын кызы окууга өттүм деп сүйүнүп, документтерин топтоп жүргөндө шектүү жагдайлар чыга баштаган.
15-ине чейин бир представительдер келип, балдарды алып кетет болуш керек деп, они же несовершеннолетние же, договор түзүп ушинтип айтко десем жок, балдары кантип жалгыз барышат тиги мындай деп ушинтип жазып баштады жана группада родительдер. Биз билет сатып беребиз, билет менен балдарыңар өзүңөрү биз жака учуп келет, биз бияктан тосулабыз деп койду. Анан кийин 2-3 күндөн кийин кайра өзү жазат, ну чо вы решили, будете отправлять или нет тут, анан мы не успеваем документы сдать деп койду. Какие документы вы не можете сдать? Давайте я вам пойду на встречу, пошу документтерди. Мындай эле кылып кызыңарды алып кете берейин деп отпайбы. Ошон жазгандан кийин я, короче, ничего не ответила. И через секунду уже телефонго чыкты да, российский номер мененчи.
Алабуга политех жаштарды сокку урган дрондорду жасоого азгырып жатат деген жаңылык Казакстанда да чыккан. Активисттердин колуна Астанадагы окуучуларга таратылган жарнама баракчалары тийген. Анда Алабуга политех коллежине 14 жаштан өйдө балдар кабыл алынары жазылып, сен Орусияга керексиң, атайын аскердик операцияда жеңүү өтө маанилүү, душманды жок кылган дрон кураган сонун деген чакырыктардын жанына пилотсуз учуучу аппараттын сүрөтүн кошуп коюшкан. Башкы бетинде «За Влабугу» деп жазылып турат. Z жана V латын тамгалары Москва атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согушту колдогон символдор. Алабуга политех Татарстандын Елабуга шаарындагы Алабуга эркин экономикалык аймагында жайгашкан. Окуу жайда пилотсуз учуучу аппараттар жасалгандыктан анын аймагына байма-бай дрон соккулары болуп турат. Алсак, 2024 жылдын 2 апрелинде пилотсуз учуучу аппараттын чабуулунан 17 жаштагы кыргызстандыкта жараат алган. Жергиликтүү бийлик дрондор Алабуга политех коллежинин жатаканасына тийгенин, 12 студент жабыркаганын билдирген. Медиа каражаттары сокку шахет дрондорун чогулткан жайга урулганын жазышкан. Кийинки кол салуу үстүбүздөгү жылдын 23 апрелинде болгон. Ал эми 15 июндагы дрон чабуулунан бир киши каза болуп, 13 адам жараат алган. Татарстандын лидери Рустем Миниханов маалыматты ырастап, 2 киши каза болгонун айткан. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Елабугадагы заводко сокку урганын тастыктап, бул жай Украина аймагына өзгөчө энергетикалык жана жарандык инфраструктураларга сокку урган дрондорду даярдоо, сыноо жана учуруу үчүн колдонулат деп билдирген. Ага карабастан 2025 жылы 20 июнда Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Алабуга өзгөчө экономикалык аймагы менен кызматташтык жөнүндө меморандумга кол койгон. Бул тууралуу маалымат аталган министрликтин расмий баракчасына жарыяланып, кол койгон тараптардын сүрөттөрү кошо тиркелген.
Меморандум кесиптик билим берүү чөйрөсүндө өз ара пайдалуу эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарын Алабугага ишке орноштурууга көмөк көрсөтүүгө багытталган.
Меморандум 2025 жылы июнь айында түзүлгөнү менен Алабуга политех окуу жайынын өкүлдөрү Кыргызстанга жазында келип, орто мектептерди кыдырып кеткени маалым болду.
Орус баланын бир жаш кыз Диана деген жаш кыз бар экен. Анан ал мен ошо Диана деген кыз менен менин кызым через телеграм сүйлөшүп турушчу экен. Анан окуу башталгандан кийин эрте менен түшкө чейин окуйсуңар, а окуудан кийин кечки 12ге, түнкү 12ге чейин иштейсиңер деди. Эмне болгон жумушту айткан жок да. Айлык акысы 70 000 өйдө деди да. Но биринчи курсниктерге чуть-чуть будет поменьше, 30 000 өйдө деди.
Алабуга политехтин өкүлдөрү жаз мезгилинде Кыргызстанга келип, орто мектептерди кыдырып кеткенин, жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайынан кийинки билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси Динара Бекташева азаттыкка тастыктады.
Алабугадан өздөрү представительдери келип, мы там не участвовали, өздөрү мектептерди кыдырышып, коллежтерди кыдырып, эмеге Чүй районун Чүйскү областты кыдырган, көлгө чейин барышкан. Анан бул быйылкы өткөн эмес, бул уже качантан бери кетип 23 жылдан бери. Ошо маалда да өткөндөр бар, ошондо общая сложность 58 студент окуп кеткен азыркы учурда. А так Алабугадан там всякий эмени баарын айтып атышат, бирок ал чындык эмес.
Алабуганын эмнеси туура эмес деп айтып жатасыз сиз азыр?
Азыр мага баягы замминистр айтат, оказывается тиги журналисттер эми топтур, оказывается там наши студенты дрон делают депчи. Там вообще такого нету. Биз деген 23 жылы барып министрлик канча директорлор болуп, лицей, колледж директор болуп барып көрүп келгенбиз да. Булар деген бүт онлайн өтүшөт өздөрү. Ссылкүлө өтүшөт, там какая то игра у них по финансовой грамотности, предпринимательской деятельности, ошо играны эле өтсө эле өтөшөт.
Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин өкүлү Алабуга политехте дрон жасалбайт дегени менен аталган окуу жай пилотсуз учуучу аппараттарды жасоого студенттерди кабыл алып жатканын жашырбайт. Астанада балдарды согуш дрондорун жасоого үгүттөгөн баракчада көрсөтүлгөн байланыш номери менен Алабуга политех окуу жайынын расмий баракчасындагы байланыш номери дал келет. Азаттыктын журналисттери ал номерге телеграмдан жазып, суроолорду берип көрдү. Астанада балдарды согуш дрондорун жасоого үгүттөгөн баракчада көрсөтүлгөн байланыш номери менен Алабуга политех окуу жайынын расмий баракчасындагы байланыш номери дал келет. Азаттыктын журналисттери ал номерге телеграмдан жазып, суроолорду берип көрдү. Саламатсызбы? Дрондорду чогултууну үйрөнүү үчүн кайсы багытты тандалыш керек?
Кутман күн. Аэронавигация жана пилотсуз учуучу аппараттарды программалоо багыты бар. Окууга тапшыруу кеч эмес.
Токмок шаарынын тургуну Казыбек Алабуга политех окуу жайы тууралуу мектептен, мугалимден уккан. Баласы онлайн оюндардын бардык баскычтарынан өтүп, 15 июлда Орусияга окууга учуп кеткен. Ал жакта сокку урган дрондор жасалары тууралуу маалыматым жок болчу, дейт Казыбек.
Куратор менен бир жумада бир жолу эле сүйлөшүп атам. Билеттин баарын, бүт баарын алар өздөрү ошол Алабуга политехтин представителдери ошол жактан алып беришкен. Биз только бияктан только узатып койдук. Алар ооз эки айткан боюнча основной нерсе теориясы 30% экен, калган 70% бүт практика экен. Боемо патриотический оюндарды өткөрөт экен. Пинбол. Ошо жактан травма алып калса, тигиндей мындай ошого каршы эмеспиз дегендерге кол койдуруп атышкан да.
Сиз да кол коюп бердиңизби?
Ооба.
Алабуга политех окуу жайынын расмий сайтына пейнтбол оюну тууралуу видео жарыяланган. Анда душмандардын байрагы делген желектин ортосуна НАТОнун белгиси түшүрүлгөн. Орусиялык иликтөөчү журналисттер пейнтбол оюну учурунда студенттер түрдүү жараат алышаарын жазып чыккан.
Мындай документтерге кол коюп атып, кол койдуруп алып, анда бул өтө үлкөн кооптуу нерсе. Анткени бизде чынын айтканда кээ бир ата энелерди эмнеге кол коюп атканды түшүнбөй калышат. Ата энелерге эле мугалимдер дебечи. Эң биринчи кезекте эгер чын эле болсо биздин билимдерге ниеттүүлүгү кол коюлган меморандумдун негизинде балдарды ушундай тартып аткан болсо анда муну ачык чыгарыш керек. Анан ошо эле министрликтердин мындай түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Эмне себептен мындай кол коюлуп атат, анан эмне себептен балдардын денесине ар кандай коопсуз бизде болсо биз эмени мындай арызданбай эле башка да кол койдурган. Бул менин оюмча бул өтө эле мындай кооптуу нерсе деп ойлойм да. Жаш бала мектеп окуучуларын андай
дейт билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов. Казыбектин баласы менен бирге Кыргызстандан дагы бир нече окуучу Орусияга Алабуга политех окуу жайына учуп кеткен.
Бияктан негизи 15 июлда кете тургандар потогу 11 кишиболчу, анан учуп кеткендери 8 кетти. Өткөн жумада 25-инде экинчи потоктон 21 бала барды деп ошентип угуп атам. Себеби ал нерсени балам айтып берип атат. Кыргызстандан, Өзбекстандан, башка жактардан дагы ошентип дагы 21 бала жалпы келди деп.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Мырза Каримов жашы жете элек балдарды чет өлкөгө ата энеси же мугалимдердин коштоосу жок жиберүү туура эмес деп эсептейт.
Билим берүү министрлигинде азыркы агартуу министрлиги деп атпайбы, агартуу министрлигинин келишимдин негизинде болгон болсо министрликтен бирөө барып мындай группаны чогултуп тияка өткөзүп бериш керекпи. Себеби балдар 18 толгон элек балдар да анда чет элге алып барып өзүлөрүн тияктан тосоолат деген деле туура эмес. Анткени мисалы ар кандай баягы мектеп жашындагы балдар ар кандай эл аралык олимпиада, башка спорт оюндарына катышканда сөзсүз алар менен кошо бир мындай өкүл барат да.
Өспүрүм кызын Алабуга политех окуу жайына жөнөтүп жаткан каарманыбыздын дагы бири ата энелер балдарын мектептеги мугалимдерге ишенип жибергенин айтып берди.
Бара элек менин кызым эми кетет, кеткенде менен сүйлөшүп эмне кылып атабыз, подружкаларына тапшырган, бизге түшүндүрдү. Мектептеги мугалимдердин балдары кетип атат, ошо информация менен эмне кылып атабыз да биз делер.
Токмоктогу №5 мектептин директору Мирлан Токтобеков Алабуга политех окуу жайынан 2025-жылдын апрель айында 3 өкүл келгенин, шаардагы мектептердин окуучуларын бир имаратка топтоп жолугушуу уюштуруп беришкенин тастыктады.
Жогору жактан буйрук менен ошол келишкен, ошол буйруктун негизинде анан биз киргизип ошол биздин мектепте ошол тестирлөөсүн өткөрүшкөн да. Токмок шаарынын мектептеринен атайын окуучулар, каалоочу окуучулар келип биздин мектепте биринчиден кесипке багыт коюшу жүргөн. Алабуга университетибизде жанагы бизнес мышык же болбосо бизнес кэп деген оюн менен тандап, эгерде ошол биринчи деңгээлге жетсе, ошол оюнду ойноп биринчи деңгээлге жетсе, анан ошонун негизинде тандап алууларды жүргүзүп жатышкан да. Анан биздин мектептен ошол каалоочу бир 2 окуучу катышкан. Бирөө ошол окуу жай талап кылган деңгээлге жете алган жок, ал эми экинчиси ошол деңгээлге жетип азыр окууга тапшырып, документтерди топтоп окууга тапшырып атат.
Жолугушуулардын биринен тартылган сүрөттөрдө Алабуга политех окуу жайындагы багыттар көрсөтүлгөн. Анда дагы пилотсуз учуучу аппараттарды даярдоо боюнча атайын багыт бар экени көрсөтүлүп турат. Былтыр сентябрдын башында Украина Орусиянын аскердик жайларынын тизмесин аныктаган. Ал тизмеге пилотсуз учактарды чыгаруучу заводдор да кирет. Алабуга эркин экономикалык аймагында пилотсуз учкан аппараттар чыгарылгандыктан ал Украинанын согуштук бутасы болуп саналарын адистер эскертишет. Наргиза Асекова, Азаттык.
Эми кезек Азаттыктын архиви түрмөгүндө. Анын алкагында Азаттыктын эң алгачкы кабарчысы маркум Азамат Алтай мекенине баралбай батышта калганда, катаал режимдин камчысынан коркпой ага эки атактуу кыргыз Чыңгыз Айтматов жана Болот Миңжылкыев кандайча жолугуп чеэр жазышы маектешкенин жазуучу Бексултан Жакиев эскерет. Эл баатыры Бексултан Жакиев менен Венера Сагынды кызы 2020 жылдын сентябрында маек курган эле Бексултан Жакиев андан бир жылдан кийин 2021 жылы 85 жашында дүйнөдөн кайткан.
Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтай темир көшөгөнүн эки жагында жашаса дагы өмүрүндө бир нече жолу жолугуп маектешип сырдашкан экен. Ушул себепти Кыргызстандан чет өлкөгө көп эле кишилер барыптыр. Эми жүздөгөн болбосо да ондогон кишилер барган. Илимпоздор, артисттер, музыканттар. Анан ошолордун далайлары Азамат Алтай жолугайын деп аракет кылып издеп барып, тетиги Мюнхенден же Нью-Йорктон ушул билет сатып алып, далай жерге чейин Женевага, башка жерлерге барса, жерип баягы чыккынча анан КГБдан коркуп деле ушул жерде коштоп жүргөн КГБнын өкүлдөрүнөн чоочулап дегендей, анан сен чыккынчысың, сен менен сүйлөшпөйбүз деп андан башка жаман сөздөрдү айткандар болгон. Ушу Чыңгыз Айтматов менен Болот Миңжылкыев ант бериптир да. Экөө кучактап эле тууганбыз деп эле кабыл алып, анан сүйлөшүп, маектешип сырдашкан экен. Чыңгыз Айтматов эмне үчүн ушундай эрдикке барган?
Эми ал эрдик деле издебесе керек. Бул Азамат Алтай аганын өзүнүн айтканы боюнча баягы азаттыкта иштеп жүргөндө Европада, ошондо азаттыктагы балдарга дайым эскертип турам дейт. Эй, биз Айтматовду айталы, кабарлайлы, мыкты жазуучу экен, бирок биздин зыяныбыз тийбесин. Себеби азаттык совет мамлекетинин душманы катары эсептелет деп анан ошондой нукта беришчү экен. Анан Азамат Алтай менен Нью-Йоркта жүргөндө Аккеменова театрда даярдоого Фудзиямада Кадыр түндү дагы даярдайт. Анан эмени дагы Аккемени дагы. Анан Аккемеде ошо иштешкен экен, которушканга жардам кылган. Анан кээ бир кыргыздын ырлары керек деп ошо кыргыздын ырларын тиги аба берген экен. Анан ошентип жүрүп анан театрда коюлганда ага гонорар анан абонемент берет экен. Театрга Нью-Йоркто мен барганда бир ай жүрдүм, театрга кире албай койгонбуз, билет жок да. Ошондо тиги мурда Гинсбург деген аял иштечү экен, ал Советтер Союзунан барыптыр, заблит болуп адабият бөлүмү болуп театрдын. Анан чыкыр десе чыкырбайм дептир. Айтмат чыкырбайм, ал Солженицынга каршы кол коюп берген, бир топ жазуучу кол коюп берген да, Паустовский баш болуп койгон. Анан ошону кол коюп бербейм дептир, анан чыкырбайм дегенде анан Азамат Алтайга баягы гонорарын анан абонемент акчада толгон. Ошону бергенде мен гонорарды албайын, абонементти албайын, ошону акчаны Айтмат чыкырыла дейт. Ошого анан Айтмат чыкырылат. Анан кызык өзү. Анан андан мурда. Чоң театр, эми чоң театр Большой десек туура болот. Большой театр эмеге Америкага гастролго барат. Борис Годунов менен. Борис Годунов Гончаренко барда бар. Ырдап баргандын эртеси гезиттин баары чуулдап жарабайт деп. Ошондо түнү менен Болот Миңжылкыевди алдырат. Миңжылкыевди алдырып анан Американы кыдырган.
Анан мисалы ушул Джефф Лили ушул Чыңгыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырында кандайдыр бир параллель, тарыхый бир окшоштукту тапкысы келген да. Чыңгыз Айтматов 53 жыл бою атасынын тагдырын билген эмес, эмне болгонун. Атасынан ажыратылган десек болот. Азамат Алтай ата мекенинен ажыратылган. Өзүнүн чечимиби, тагдырбы, айтор. Анан ушундан бир окшоштукту издесек болобу?
Жок, эми окшоштуктар бар албетте. Мына Азамат Алтай 40-жылы аскерге кеткен. 41 жылы туткунга түшкөн. Согуштан кийин кайра бияка келейин деп келаткандан запкы көрөрүн запкыны көргөн. Анан ошондо коюп бияка калып калайын деп анан мен жана китебимде жазгам. Францияга кетип калган.
Ушул сиз далай күндөр, түндөр сырдаштыңыз. Ушул батышта согуштан кийин батышта калып калганына өкүнбөйт бекен?
Жок, эми ал өкүнүчтүү айтпайт, эми мындай кусалык кетпей койду дейт. Кыргызстан жөнүндө эстесе, Ала тоон эстесе, Ысык көлдү эстесе эле буркурап эле берчи. Анан баягы монастырдын 1000 жылдыгында алып келдик да, мен тиги мен алып бардым айылга. Түн ичинде бардык. Анан эл көп, эл көп жаркыратып көчөнүн сонун кылып коюптур. Анан эл көп, мен Жигулимде Кескенбелдин белинен аябай тосуп алып, анан аким айтып калды: «Ага, менин машинама түшпөйсүзбү?» деди. Ага айтты: «Мен Бексултандын Сургоону менен келдим эле, ошо Бексултандын Сургоону менен жетип алайын» деп. Тыштан баратканда айтты: «Атам экөөбүз тиккен биздин теректерди көрсөткүлөчү» деди. Үч терек тиккен экен. Кээ бирөө айтыптыр, аны кыйып салган деп калп айткандар болуптур. Анан терегин кучактап алып боздоп ыйлады, ошондон кийин ыйы басылды.
Арманы муң чыкты.
Муң чыгып кеткен да.
Ушондо Азамат Алтайды азыр деле советтик идеологиянын таасири дагы эле бар да, кайсы бир деңгээлде. Ошондо бул кишини эмне эле баатыр кылып атасыңар, бул кишинин элге кандай пайдасы болду эле деп суроо салып калышат да, ошолорго кандай деп жооп берет элеңиз?
Мен мында муну эмне баатыр кыласыңар деп Азамат Алтай келип, биз аны тосуп, караолго да мен алып бардым. Андан ага кишиге ат мингизди, баягы чепкен кийгизди, кыргыздын өзүнүн салты боюнча. Ошону көрүп алып, анан бир топ биздин аттуу аштуулар, анан баатырлар, Советтер Союзунун баатырлары согушка барып келген. Ошолор акайытты тамга такыган да. Эмне сен чыккынчыны баатыр кыласыңар деп. Мен аны айтып атканда жок эле, анан угуп алып, анан бир баатырын, мен атын айтпай эле коеюн, анан айттым: «Сиз согушка бардыңыз» дедим. Вот массовый переправа Днепрден, Днестрден эмеден баатыр деген наам алдыңыз. Массовый болгон дедим анда. Вот баатырдыңыз, мен ушундай эме баатырдыңызды Кудай билет, бирок баатырдыңызды сыйлаймын деп. Эгерде сиз колго түшүп кетсеңиз, өзүңүздү мындай ойлоп көрүңүзчү» дедим. Азамат Алтайдын ордуна же ошондой эле колго түшүп кетсеңиз эмне болор элеңиз? Эмне болот элем деп ойлойт элеңиз? Мына Азамат Алтай тиги колго түшүп кеткенден бери, чет өлкөдө жашагандан бери, ошондон бери кыргыз деп, кыргыздын атагы деп, Манас деп жашап келет. Мен мына бардым, көрдүм дедим. Архивинен бери аңтардым дедим. Мен эч кымында эч нерсесин көргөн жок. Бул жалаң тиги туткунда жүрдү. Туткунда жүрдү. Мындай бошогон эмес да. 4 жолу качып, 4 жолу колго түштү. Анан кандай ушул айтканыңыз болбойт да дедим. Акылман киши, баатыр киши мындай сөз айтпайт дедим да. Десем ал киши акылдуу киши эле, мүмкүн катуу кеткендирбиз. Катуу кеттиңер дедим. Ойлонуп туруп айтыш керек мындай.
Ошондо Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматов адегенде Нью-Йоркто, кийин Мюнхенде жолуккан экен, Советтер Союзу маалындачы.
Ооба.
Ошондо эмне жөнүндө сүйлөшкөн, эмне жөнүндө сырдашкан сизге айткан жок беле Азамат Алтай?
Мындай болгон да, жанагы тиги Болот Миңжылкыевке Азамат Алтайдын үйүндө отуруптур. Баягы Болот Миңжылкыев дегенде мен кыргыз экенин билген эмесмин дейт. Казакпы же кыргызбы деп анан барып гостиницага чалып, мен ушундай өзүм кыргызмын, мындай болуп азап көргөн, анан согуштун жери менен калган агаңмын, сен кимсиң? Мен кыргызмын десем, анан жолугуша алабыз десем, 5 минут деди дейт. 5 минут деди дейт, анан чуркап келди дейт. Келип анан таанышып, кучакташып, абдан ачык жигит экен дейт. Болот бир ресторанга барып чай ичелибиз, үйгө баралы десем, үйгө деди дейт. Ani үйдө сүйлөшүп антминте отурсак эле тиги чалып калды да жанагы Гинзбург деген. Айтым атып келди деп. Келди дегенден Болот экөөбүз менин машина менен чаап жетип бардык дейт. Жетип барып кучакташып көрүшүп ага чейин көрүшөлө элек дейт. Анан биздин үйдө келип үчөөбүз чай ичип отуруп эми көп сөз сүйлөштүк дейт. Айтпаган нерселерди айтыштык дейт. Азамат Алтай мындай бир көшөкөрлөнүп сүйлөгөн киши эмес эле. Сени радиодон мынтип аяп берип жүрдүк. Душманың сага касташкандарыңа мындай бир жыйын болбосун деп берип жүрдүк деген сөздөрдү айтпай эле. Аны отуруп, анан мен эми өзүм дейт. Мына сыймыктанган кишим. Ушу Чыңгыз Айтматов дейт. Түгөлбай Сыдыкбеков дейт. Анан Карасаев. Мына ушулар ушул кишилер менен аябай сыймыктанам. Мен ушу Чыңгыз менен биринчи көрүшкөндө бетме бет. Мен өзүмдү аябай бактылуу сездим деди. Анан сүйлөштүп, мындан айтып Манастын миң жылдыгын өткөрөлү деген оюбуз бар деп турчукем да. Бар, анан сөзсүз сизди чакырабыз деп айтты эле деди. Ушундай Манастын миң жылдыгын өткөрдүк.
Эми бул чоң тарыхый окуя болгон да. Ондогон жылдар бою 55 жыл чек аранын ар жагында диссиденттик өмүр сүрүп ошол жерде жөн эле курсагын тойгузуп эле көртүрлүк менен оокат кылып жүрө бербей ошол кыргыздар андан башка борбор азиялык элдердин тарыхы маданияты тууралуу жүздөгөн миңдеген китептерди чогултуп ошол батышта ушул биздин элдерди изилдеп жүргөн илимпоздорго жардам берип Колумбия университетинде эмне деген маданий чоң агартуучу жайда кыргыздар жөнүндө бөлүмдү түптөп Касым Тыныстановдун китебин латын арифинде терип чыгып кайрачы ушул чет өлкөлүктөр окуп үйрөнүп калышабы деп ушундай көп эмгектер жасаган бирок дагы эле биздин коомдо кээ бир илим билимдүү эле адамдар мындай жерип дагы эле ушундай бир сөздөрдү айтышат да анан бул деги эле жалпы биздин коомго бир мүнөздүү нерсе болуп калдыбы деп да ойлоп кетем да.
Менимче Азамат Алтайды кыргыз элинин көпчүлүгү көпчүлүгү мындай жербейт. Жербейт. Анан мен атын айтпайын, азыр бар министр болуп жүргөн жигит, жигит деле эмес, пенсияда азыр. Эме дейт Азамат Алтайды сен жөн эле мактап жүрөсүң деди да. Мен ага да катуу айттым. Ай байке дедим. Билип алып сүйлөчү. Билип алып сүйлөгүлөчү. Мына сен министр болгонсуз. Десем анан сен күнөөлүү болуп калды. Эми ошондойлор бар. Бир нерсени анык билмейин имиш имиш менен жүрө берсе жаңылыштык көп кетет. Азамат Алтайдын тагдырын билбеген киши. Бул мындай өтө патриот киши эле да. Кыргыз дегенде эми бул эми жөн эле үстүртөн эмес. Мындай да кыргыздын тарыхын кыйын билет. Могу түрк элдеринин тарыхын кыйын билет. Мусулман элдерин ошонун ичинде баягы бизге жакындардын. Ушулардын кандайча мусулман болуп, кандайча эл болуп, анан кайсынысы чала мусулман, кайсынысы чыныгы мусулман, ушулардан баарын ажырата билген киши да. Мына ушу муну жөн эле сыртынан билип алган эмес. Жөн эле сыртынан баягы советтик түзүлүштү сөгүп жүргөн киши эмес. Бул бүт гезит журналдардын бардыгын алган.
Чоң рахмат анда биздин убактыбыз жетишип калды.
Да, сиңер ийгиликтүү болсун.
Сизге дагы чыгармачылык ийгилик
болсун. Сиңер ийгиликтүү болсун.
Азаттыктын архиви түрмөгүнүн алкагында жазуучу эл баатыры Бексултан Жакиев менен Венера Садынды кызынын 2020 жылдын сентябрындагы баарлашуусун сунуштадык. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан кененирээк тааныша аласыз. Эфирден кайрадан учурашканча сак саламатта калыңыз.